vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan hakimiyyəti prezident seçkilərinə qədər 3 məsələni həll etməlidir. Andres Herkel. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit müalicə müəssisəsinə köçürülməyəcək. Bağdatda baş verən terror aktında ölənlərin sayı 99-a çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Azərbaycan hakimiyyəti prezident seçkilərinə qədər 3 məsələni həll etməlidir. Təəssüf ki, nə siyasi məhbuslar, nə də siyasi məhbus olması ehtimal edilən şəxslərlə bağlı problemlərdə irəliləyiş yoxdur. Bunu Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andreas Hekel deyib. Dayatraflı Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycan hakimiyyəti prezident seçkilərinə qədər 3 məsələni həll etməlidir. Seçki qanunvericiliyinin və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun təkmilləşdirilməsi, jurnalistlərin həbsi və siyasi məhbuslar problemi. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andreas Hekel bildirdi. Hər üç məsələni Hekel və digər həmməruzəçi Yevgeniy Jivkova fevralın 4-dən etibarən Bakıda müzakirə edəcəklər. Hekel deyir ki, siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyini məsələsi xüsusi mövzudur. Konkret qərar Bakıda aparılacaq danışıqlardan və hadisələrin inkişafından asılı olacaq. Mən bir neçə dəfə bu barədə bildirmişəm. Vaxt azdır və hər keçən gün Azərbaycan nüfuzun əleyhinə işləyir. Hakimiyyətdə oturanlar anlamalıdırlar ki, siyasi məhbuslar məsələsi ölkə üçün mənfi tendensiyalar yaradır. Qərar vermək üçün biz hadisələrin inkişafını gözləyirik. Bakıya səfərlərinin nəticəsi olaraq həm məclislər Avropa Şurası Parlament Assambleyasında hesabat hazırlayacaqlar. Hekel deyir ki, əgər vəziyyət düzəlməsə, Azərbaycan məsələsinin apreldə yaxud iyun ayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının plenar iclasında müzakirəsi istisna deyil.
Ələkbər Rafoğlu. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bugün saat 8-dən acıq aksiyasına başlayıb müalicə müəssisəsinə köçürülməsini tələb eləyir. Bunu Azadlıq Radiosuna işgəncələrə qarşı komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyib. Elçin Behbudov bildirib ki, sabiq nazir acığa başlasa da rəsmi şəkildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təcridxanasına müraciət etməyib.
Fərhad Əliyevin mən saxlama kamerasında özüylə kamerada görüşdüm. İxtisası həkim olmasam da, ancaq Fərhad Əliyevin özünün bildirdiyi kimi, yəni ürəyində ağrılar var. Həmçinin də Fərhad Əliyev özü mənə bildirdi ki, ayın, yəni bugün saat 8-dən 48 saat ərzində aclıq aksiyası keçirdir artıq. Yəni bugün 8-dən başlayıb, aclıq aksiyası keçirdiyi üçün müalicə müəssisəsinə göndərsin.
Elçin Behbudov bildirib ki, Fərhad Əliyevin müalicə müəssisəsinə köçürülməsi üçün OMT-nin rəhbərliyinə müraciət eləyəcək. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum olub. 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunan sabiq nazir sonradan müxtəlif iqtisadi cinayətlərdə təqsiri bilinib. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit isə müalicə müəssisəsinə köçürülməyəcək. Bunu APO-ya 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Ərşad Həsənov deyib. O bildirib ki, Mirzə Sakiti müayinə edən həkimlər onun müalicə müəssisəsinə köçürülməsini məsləhət görməyib, ona görə də məhbus həbsxana şəraitində müalicə olunacaq. Jurnalist ürəyindəki ağrılardan şikayətlənirdi və bundan başqa sağ ayağının quruduğu da bildirilirdi. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakiti narkotiklərin qanunsuz saxlanmasında günahlandırıb 3 il həbs cəzası kəsiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bağdatda dünən baş verən terror aktında ölənlərin sayı 99-a çatıb, 100-dən artıq yaralı var. Dünən İraq paytaxtında bir-birinin ardınca iki partlayış olub, biri şəhərin mərkəzindəki heyvan bazarında, digəri isə bir qədər aradan sonra başqa bir bazarda baş verib. Hər iki partlayıcını bazara Down xəstəliyi olan qadınların gətirdiyi bildirilir. İraq komandanlığı ehtimal eləyir ki, ola bilsin qadınlar nə etdiklərini bilmirmiş. Bu, son yarım ildə Bağdatda ən çox tələfatla nəticələnən terror hadisəsidir. Yanvar ayı ərzində Amerikada 17 min iş yeri ixtisara salınıb. Rəsmilər ixtisarların 2003-cü ildən bəri ilk dəfədir ki, aparıldığını deyib. Amerika prezidenti George Bush bu göstəricidən narahat olduğunu, bunu ölkə iqtisadiyyatının zəifləməsinin göstəricisi adlandırıb. Federal ehtiyat sistemi son vaxtlar Amerika iqtisadiyyatındakı böhrana son qoymaq üçün kreditlərə görə baza dərəcələrini kəskin şəkildə azaltmağa qərar verib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 8-də dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz müxbir saati ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Hökumət yoxsulluğun sürətli azaldığını deyir, bəs onda nisiyə mal alanların sayı niyə günbəgün artmaqdadır?
Dükanda olan malın yarısı qədər mən nisiyə cəmiyyətdə malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla, olur ki, o regulyarlı işləyən adamlar da olur.
Necə etməli ki, keyfiyyətsiz qızıl toruna düşməyək, yaxud qızıl bazarında şəffaflıq lazımdırmı?
Biz rəngəri aparıb yoxlatdırırıq. Cazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar.
Yerli kanallardakı keyfiyyətsiz dublyaj Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir göstərir.
Dublyajda da belə cümlə gəlir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydasındadır. Bu ya rus dilindən, ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. Stabil, şey normal, amma biz belə demirik axı.
Nisiyə mal verilmir. Yəqin ki, bir çoxları dükanlarda, mağazalarda bu ifadəyə rast gəlib. Bəziləri nisiyə sözünə əhəmiyyət verməyib yan keçsə də, bir çox ailələr məhz nisiyə mal ərzaq hesabına dolanmaq məcburiyyətində qalıb. Nisiyə hesabına çörək, yağ, ət, hətta dərman belə alınır. Özü də satıcılar deyir ki, indi nisiyə mal alanların sayı artıb. Baxmayaraq ki, hökumət iddia edir ki, Azərbaycan yoxsulluğun azalma sürətinə görə dünyada birinci yerdədir. Müxbirimiz İlqar Rəsul araşdırıb ki, nisiyə malı əsasən kimlər alır?
Son vaxtlar mağazalarda nisiyə dəftərlərin sayı artır. Yəni, adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürüb sonra verir.
Dükanda olan malın yarısı qədər mən nisiyə cəmiyyətdə malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Olur ki, bu regulyar işləyən adamlar da olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirməyən də neyiz? Olsa gətirər də.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisiyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmal pulu verməyəndə məcburam özüm də yemişi götürürüm mal bazardan. Sovetin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatın yanı imkanı olub da gedib nə lazımdı qəndini, pöçəyini, meyvəsini alsın.
Nisiyə dəftərləri apteklərdə də var. Satıcının sözlərinə görə pulu gətirənlər də olur, onları axtarmağa məcbur edənlər də.
Zəng eləyirik ya telefonla, ya rastlaşanda xahiş eləyirik, gətirin. Onlar deyir, hələ yoxumdur, sonra verərəm, pensiyanı alın, maaşımı alın. Belə bəhanələrlə bəziləri qaçırlar.
Daha maraqlı bir məqam isə Bakı ətrafı qəsəbələrə işləyən elektrik qatarlarında nisiyə dəftərlərinin olmasıdır. Konduktorlar deyir ki, onlar da daimi müştərilərə güzəşlər edirlər. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim satıcılar pulu gətirməyənlər barədə polisə müraciət etmədiklərini bildirirlər. Amma elə satıcılar da var ki, onların maddi vəziyyəti yaxşı olduğu üçün nisiyə mal verməkdən çəkinmir, uzun müddət gözləyəndə də ziyan çəkmirlər. Necə deyərlər, təki alacağım olsun. Alıcılar isə bu barədə danışmağa o qədər də həvəs göstərmirlər. Amma danışanlar da oldu.
Belə pulumu ondan ötürürəm. Qonşunu deyərlər, məsələn, 1 şirvanı, 2 şirvanı, 3 şirvanı, məsələn, aynı ön götürürəm.
Nisiyə bu mağazını götürürəm azın.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin yaranmasına ölkədə əhalinin yoxsul təbəqəsinin çoxluğu səbəb olur. Xüsusilə təqaüdçülər və maaşı lapaz olanlardır belə alıcılar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, qiymətlərin sürətli artımı da buna təsir eləyir. Digər tərəfdən də Rusiyadan Azərbaycana ailəsini dolandırmaq üçün pul göndərənlər var ki, onların vəziyyətinin necəliyi də bu sahədə öz təsirini göstərir. Yəni, pul vaxtında ailəyə çatmırsa, nisiyə dəftərində borc artır.
Bilirsiniz, son vaxtlar
Orada da bizim aileye nispeten müeyyen tecrübeler oldu. Orada işleyen insanlara. Hatta migrantlarla alakadar hususi kuotada kabul edildiler. Ve sonradan da oradan çatmaya başladılar. Qeydiyyatı olmayanları vesaire. Bunlar hamısı təsir edildi.
Milletvekili deyir ki, rayonlarda iş yerleri az olduğu için orada belə hal daha çok yayılıb. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar öz məhsullarını ildə bir və ya iki dəfə satırlar. Ona görə də ödəmə hər dəfə edilə bilmir. Əslində dükandan nisiyə mal götürmə alıcının əlində nəqd pul olmadıqda baş verir. Nəticədə adamlar hər şeyi necə deyərlər, qeyri-rəsmi kreditlə almağa adət edir. Bunun da fonunda bir çox dükanların pəncərəsində nisiyə mal verilmir sözləri yazılan lövhə peyda olur. Əlbəttə ki, satıcılar bunu əlaqsızlıqdan etdiklərini deyirlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndiyə kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən qızıl, ziynət əşyalarının keyfiyyəti yoxlanılmayıb. Yəni, əhali bu keyfiyyətsiz qızıldan xəbərsiz olub, kimi nişan, kimi toy, kimi də sadəcə yığım adı ilə qızıl alıb yığıb. Amma ayıq tərpənənlər qızıl alanda yanlarına təcrübəli adam salıb aparıblar ki, sonradan bu işin əngəli çıxmasın. Necə etmək lazımdır ki, qızıl alanda aldanmayasız?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gələn həftədən qızıl satılan obyektlərdə yoxlamalar başlayır. Özü də nəinki yerli qızıl zinət əşyaları, o cümlədən xaricdən gətirilən malların keyfiyyəti də yoxlanılacaq. Maliyyə Nazirliyi yanında Əyyar Palatası indiyə kimi bir neçə dəfə bildirib ki, bəzi ticarət obyektlərində keyfiyyətsiz zərgərlik məmulatları satılır. Satılan malın keyfiyyəti onun üzərində göstərilən əyyarla uyğun olmur. Aşağı əyyarlı məmulata yüksək əyyar vurulur, sonra da baha qiymətə satılır. Əhalinin keyfiyyətsiz zinət malları ilə aldadılmasının qarşısını almaq istəyən Əyyar Palatasının keçirəcəyi monitoringin hansı nəticələr əldə edəcəyini demək mümkün deyil. Bircə o məsələni qeyd edeyim ki, ötən ilin noyabrına kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən istər İtaliya, istərsə də Türkiyə qızıllarının nə keyfiyyətlisi, nə də keyfiyyətsizi yoxlamadan keçirilmirdi. Əyyar Palatası ölkəyə gətirilən qızıl məmulatlarının 30-35%-ni əyyar yoxlamasından ancaq keçirdiyini demişdi. 35 ildir zərgərlik eləyən Şamil kişi isə danışır ki, Sovet dövrünün qızılı ilə indikini heç müqayisə eləməyə dəyməz. Çünki usta bahalı qızılların keyfiyyətini də gördüyünü deyir o dövrün məmulatlarını da.
Xarici qızıllar fərqli deyil. Yəni, probası düz ya, mən o əyyarını deyəmərəm. Ancaq keyfiyyət baxımından izdelə kimi fərqli deyil olar. Təzə-təzə ki, başlayırdıq biz bu xarici qızıllarla işləməyə. Biz payqa eləmək olmur olar. Tez yanır. Çünki onun lehimi də temperaturu ayrı cür olur. Çox nazik düzəldirlər. Çəkisi az gəlmək üçün qabariti böyük görsənir, çəkisi azdır. O da davamsızlıq nazikdir. Bu işlədiyi biraz ya batır yanı, onu üzə əlac eləmək olmur.
Mərkəzi Univermaqda isə qızıl almaq istəyən bir neçə alıcıdan soruşuram ki, zərgərlik məlumatı alanda onun keyfiyyətini necə müəyyən edirsiniz? Cavablar isə belə oldu.
Bilmirik biz.
Biz zərgər apardı, yoxlatdırırıq. Alırsınız, sonra zərgər aparsınız. Yəni, razılıq verirlər misiniz?
İcazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar. İndikilərin elə də almamış o təzə o çıxanlar, sarı qızılından olanlar.
Onun probundan, probuna baxırsan, rasiski, məsələn, 583-dir. İtalyanski 750. Bu problara baxıb alırıq.
Nə bilim, alıb, baxıb.
Rəngindən, onunsa probundan, probu nə qədər yüksək olsa, o qədər də keyfiyyətlidir. Bir də hər halda alandan sonra zərgərə də aparırsan da, yolatdırım.
Bakı sakinləri də etiraf edir ki, alıcıları qızılın görünüşü və qiyməti daha çox maraqlandırdığından onları keyfiyyət məsələsində aldatmaq mümkündür. Amma bir məsələ də var ki, keyfiyyətsiz qızıl tələsinə düşənlər yenə də öz hüquqlarını təmin edə bilmir. Ən azından ona görə ki, 15 il bundan əvvəl imzalanmış qanuna görə qızıl alınandan sonra qaytarılması mümkün olmayan mallar siyasına salınıb. İndi Zərgərə Şamil kişi demişkən, qabaqçadan sığortalanmaq üçün qızıl alanda yanında təcrübəli adam da aparmalısan. Zərgərin bir məsləhəti də odur ki, yerli mal olsa bu xaricdən gətiriləndən daha yaxşı olar. Yerli mal demişkən, Azərbaycan artıq ötən ildən Gedəbəydə qızıl hasilatına başlayıb. Amerikanın RV Investment şirkəti 11 il öncə bağlanan müqavilə ilə 9 qızıl yatağını işləməyə boyun olsa da, hələlik onlardan birindən qızıl çıxarılır. Şirkət bunu yataqların kəşfiyyatı, bəzən isə qızılın qiymətinin dünya bazarında aşağı olması ilə əlaqələndirib. Amma mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə İctimai Birliyi Koalisiyasının koordinatoru, iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, indi dünyada qızılın qiyməti günü gündən artır. Belə bir vəziyyət isə nəinki qızıl hasilatı şirkətlərinə, həm də Azərbaycan üçün sərfəlidir. Amma qızılın ödənişi, hasilatı sahəsində şəffaflığı təmin eləmək üçün bu ildən qızıl, mədən sənayesinin şəffaflığı təşəbbüsünə cəlb edilib. Bu isə qızılın nə qədər strateji əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.
Hasilat var və bu hasilatdakı şəffaflığı da təmin etmək Azərbaycan hökumət bir borcudur. Hesabat həm şirkətlərdən, həm də hökumətdən daxil olur. Sonradan isə bunu auditor şirkəti tutuşdurur və nə qədər Azərbaycanda şirkətlərin ödədiyi vəsaitin Azərbaycan hökumətinə çatmasını, yəni Azərbaycan hesabı rəqəmini isə şirkətlərin elan elədiyi rəqəmlərin üstə düşməsini yoxlayır. Yəni bu bir növ gəlirlərin şəffaflığına xidmət edir.
İndi iqtisadçılar hesab edir ki, ölkədə qızılın artımı, yaxud da ölkəyə gətirilən qızılın keyfiyyətinin Əyyar Palatası tərəfindən yoxlanılması müsbət aldı. Amma iqtisadçı Samir Əliyev burada başqa bir mühüm məqamı xatırladır ki, hökumət öz səlahiyyətlərindən süni istifadə edə bilər. Son nəticədə də qızılın qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə artması qaçılmaz olar.
Yəni artıq burada bürokratik hal kimi hər bir təbii qızıl gətirən sahibkar həmin qızılı tez yoxladılması üçün və istədiyi keyfiyyəti təsdiq edən sənəd alması üçün təbii ki, müəyyən məbləğdə pul ödəməlidir bu əyyar palatasına. Yəni burada belə sürü istifadə halları qaçılmazdır və bu da son nəticədə qızılın qiymətinə təsir edəcəkdir.
Hazırda bütün dünyada iqtisadi böhran olduğunu xatırlayan iqtisadçı, əhalinin qızılı olan marağını ölkədəki inflyasiya və dolların avro ilə müqayisədə məzənə itkisi ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, əhali görür ki, daşınmaz əmlak almaq iqtidarında deyil. Deyir, heç olmasa, əlimdə olan pulu qızıla qoyum ki, itməsin. Amma danışdığım iqtisadçılar pullarını qızılda saxlamaq istəyənlərə məsləhət görür ki, onu külçə formasına yönətsinlər. Külçə qızılın dəyərliyi baxımından yığım üçün ən ideal variantdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar... Qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bakı gələn qonaqların, eləcə də Bakılıların qəlbində dənizkənarı parkın, bulvarın həmişə öz yeri olub. Amma Bakının hər güşəsini cənginə alan tikinti indi də deyəsən bulvarı hədəf alıb. Tikinti işləri isə nə uşaqların karuselinə, nə də ki Bakı uşaq teatrına baxır. Bir məsələ də var ki, bir neçə 10 ildən sonra dənizin də yerində durmayacağı, səviyyəsinin qalxacağı gözlənir. Bu vəziyyət bulvardakı yenidən qurma işləri zamanı nəzərə alınırmı? Səadə Takif qızı bulvara baş çəkib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı araşdırmaya görə təxminən 40 ildən sonra Xəzərin səviyyəsi metr yarım qalxacaq. Bakı bulvarını söküb yenidən quranlar isə 40 il sonranı yox, 28 aydan sonra parkın necə görünəcəyini fikirləşirlər. Təxminən bir ay öncə burada Bakı biznes mərkəzi yerləşirdi. Biznes mərkəzində bulvara istirahətə gələnlər müxtəlif sərgilərlə tanış ola bilərdilər. Amma indi onun qalıqları qalır. Daha doğrusu, bina sökülür. Bura niyə sökürsün?
Bilmirəm, xanım mən.
İş icraçısı bizə nə adını söylədi, nə danışmağa həvəs göstərdi. Dəyirman formalı yelləncəyin ərazisini qazıb, yip-yikə boruları torpağın altına salan fəhlələrə nəzarət edən Eldar Bünyadov isə gördüyü işlər barəsində ətraflı danışdı. Məlum oldu ki, sökülən biznes mərkəzi yenidən tikiləcək, amma bir qədər kənarda.
O mərkəzin altından orada maqsal qaz kəməri keçir 5 ildir.
O gelecekte ona ek bir mane olmasın diye hemen Gazaprova'da sadece olarak buradan biz pirinos edin.
Ölkə başçısının sərəncamıyla Bakının Milli Parkı yenidən qurulacaq. Təkcə Park Bulvar Ticaret Mərkəzinin tikintisi 41 milyon dollardan çox tutacaq. Bir vaxtlar uşaqların sevinə-sevinə mindiyi Şən Karusel atraksiyonunun yalnız qatarı qalıb. Reyslər sıradan çıxıb. Bakı Uşaq Teatrı isə qatarın yox, özünün hayına qalıb. Teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, onları 6 ildir məskunlaşdıqları, mindən çox tamaşa oynadıqları binadan çıxarmaq istəyirlər.
Çıxın buradan, qapını bağlayıram mən. Qapını bağlayın, açarı verin mənə. Deyir ki, bəs bizim 6 illik yığdığımız əmlak, yəni dövlətin bizə verdiyi əmlak, bu hara getsin? Dövlətin möhürünü, ştampını biz neyiniyək? Barı bir evdə saxlayaq. Mən bilmirəm, mən heç nə bilmirəm, heç nə tanımıram. Orada siz bizə teatr lazımdır. Bağlayın, aşarları verin deməklə deyir axı.
İntiqam Sultan deyir ki, 1956-cı ildə uşaq teatrı üçün tikilən binanın təmirə ehtiyacı var. Amma bina təmirə dayanmazdan öncə gərək Bakı uşaq teatrı hardasa məskunlaşsın, ya fəaliyyətini müvəqqəti dayandırsın. Bakı sakinləri arasında bulvarda aparılan işləri təqdir eləyən də oldu.
Müvəqqəti çətinliklərdir. Da gələcəyi yaxşı olacaqdı. Bakı şəhəri yaxşı olmalıdır, gözəl olmalıdır.
Narazı qalanda.
Hamısı vallahi havaya uçub. Məsələn mən deyirəm ki, düz qız qalasın yanınacan gələcək su. Hamısı qalacaq. Necə Şixovda qalmadı? Elə burada da qalacaq da. Burada söhbət eləyirlər, gəlib gedənlər. Deyirlər ki, elə olacaq ki, hamısı şotkada alacaq, nə alacaq. Bulvara pulla camal gəlir, havanı pulla uduracaq camal.
Milli Parkın rəhbərliyi də görüşmək istədik.
Siz əlaqə saxlayın, sizə nömrə verir. Zəng eləyəndə o yolda şüşkara baxın.
Günün sonuna qədər verilən nömrəyə zəng elədik. Bakıya gələn qonaqların birinci görmək istədikləri, sakinlərin isə sevimli istirahət yeri olan bulvarın hələlik bir hissəsində sükut pozulub. Amma deyəsən bir neçə aya bu sükut bütün bulvar boyu pozulacaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanda belə bir məsəl var ki, hər bir adam öz 7 arxa dönənini, yəni nəslini, hansı kökdən gəldiyini bilməlidir. Babasını, atasının babasını tanımalıdır. Amma bilməyənlər öz ulu əcdadını necə axtarıb tapa bilər? Marif Çingizoğlu şəcərəsini axtaranlara bələdçilik eləyəcək.
Neçə babanızı tanıyırsınız?
Doğrusu, yalnız ata babamı, ana babamı.
Təqribən 5-6 babam.
5 gündə tanımıram. Valla, mən cəmsi 3-ünü tanıyıram.
Öz babamı tanıyıram, onun atasını tanıyıram, onun oyuna yox tanımıram.
Amerikada və bir sıra dünya ölkələrində bununla bağlı müxtəlif nümunələr olsa da, Azərbaycanda kimin kim olması, kimin hansı nəsildən olması və s. məsələlərlə bağlı rəsmi məlumatlar 19-cu əsrin ortalarından 1831-39-cu illərdən hesablanmağa başlayıb. Hazırda bu barədə bütün məlumatlar dövlət tarix arxivində yerləşir. 1831-ci ildən başlanan siyahlaşma 1886-cı ilə qədər davam edib. Bundan başqa tarix arxivində 1889-cu ildən təxminən 1920-ci ilə qədər əhalinin qeydiyyat sənədləri saxlanılır. Tarix arxivinin direktor müavini Anar Məmmədov deyir ki, həmin müddət ərzində qeydiyyat indiki kimi olmayıb. O vaxt əhalinin qeydiyyatı məscidlərdə, kilsələrdə və sinagoglarda aparılıb. Bu baxımdan da həmin sənədləri arxivdə, həm də məscid sənədləri adlandırırlar.
Qabaq bütün əhalinin qeydiyyatı məsciddə aparılırmış. Doğulan uşaq, kəbin, boşanma, vəfat hamısı məsciddə qeydiyyat aparılırmış. Müsəlmanlar məsciddə, yəhudilər sinagogda, ruslar isə kilsədə.
Anar Məmmədov deyir ki, tarix arxivində yaşayış məntəqələrinin nə vaxt salınması, orada yaşayan adamların həmin yaşayış məntəqələrinə hardan gəldiyi, neçə nəfərin həmin yaşayış məntəqəsində yaşaması barədə sənədlər də var. Misal üçün, mənim anadan olduğum Muğan Gəncəli kəndi haqqında cəmaat arasında belə məlumatlar var ki, bizim kəndimizi Çəpəz dağının uçmasından sonra Gəncəni tərk edənlər salıb. Gəncədə baş verən güclü zəlzələdən ziyan çəkən həmin adamlar daha təhlükəsiz ərazilərə, Muğan bölgəsinə, Kür çayının sahillərinə köçüblər. Anar Məmmədov deyir ki, bunu araşdırmaq üçün heç olmasa həmin ərazidə yaşayan adamlar öz ulu babalarından biri və ya ikisi haqqında məlumat versələr, həmin kənddə yaşayanların hardan gəldiyini müəyyənləşdirmək çətin deyil.
Öyrənə bilərsiniz ki, məsəl üçün babalarınız kimdir, kim neçənci ildə doğulub, kim kimin uşağıdır. Əgər doğrudan da gəliblərsə Gəncədə Muğan Gəncəliyə, onda deməli siyahıda göstəriləcək ki, tutalım, əgər bunlar Gəncədən gəliblərsə bütün o kənd göstəriləcək ki, bəli, bu kənd filan ildə yaranıb və Gəncədən gələnlərdir, Muğan Gəncəlini yaradıblar.
Anar Məmmədov deyir ki, hətta 19-cu əsrin ortalarındakı həmin kəndlərdə nə qədər adam yaşadığı, onun neçəsinin kişi, neçəsinin qadın olduğu barədə məlumatlar da bu sənədlərdə öz əksini tapıb. Özü də həmin sənədlərdə kəndlərlə bağlı siyahlarda evlərin sayı tüstü ilə göstərilib. Yəni, həmin dövrdə bir kənddə neçə evin olması onların bazasından çıxan tüstüyə görə müəyyənləşdirilirmiş.
Siyahı alanda yazılır ki, skoko dimov, yəni neçə tüstü olub. Tüstü də ki, evin tüstüdür də, yəni ailə nəzərdə tutulub.
Bəs öz şəcərəsi, yaşayış yeri, hardan gəldiyi və ya yerli olduğu barədə məlumatları əldə eləmək istəyən adam bunun üçün hansı addımlar atmalıdır? Hara müraciət eləməlidir? Anar Məmmədov deyir ki, bunun üçün həmin adam tarix arxivinə məktubla müraciət eləməlidir.
İş yerindən arayışla gəlirsiniz, bizim rəisin adına yazılır arayış və icazə verilirsə oxu zalını özünüz işləyirsiniz. Bir də var ki, gəlib ərzə yazırsınız konkret ulu babalarımız haqqında məlumat. O ərzəyə də biz bir ay müddətində cavab veririk.
Hətta tarix arxivində elə sənədlər var ki, onlar 1817-ci ilə aiddir. Anar Məmmədov deyir ki, adamlarla bağlı qeydiyyat sənədləri 1831-ci ildən yığılmağa başlasa da, arxivdə bundan əvvəlki tarixlərlə bağlı məlumatlar da əldə etmək mümkündür. 1920-ci ildən indiyə qədər olan sənədlərə gəldikdə isə bunların hamısı dövlət arxivində yerləşir. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Rafael Sionov deyir ki, azərbaycanlılar öz nəsil şəcərəsi haqqında məlumatlı olmaqda həmişə maraqlı olublar, amma sonralar adamlarda öz ulu babalarını tanımaq ənənəsi getdikcə zəifləyib. Bunun da səbəbini həm söhbətim dəfələrlə həyata keçirilən işğallarda görür. Rafael Sionova görə bu unutkanlıq Sovet dövründə daha da dərinləşib.
101.7 FM.
Artıq 2 aydır ki, yerli televiziya kanallarındakı bütün kinolar, eləcə də çoxlarının gözünü qırpmadan baxdığı seriallar Azərbaycan dilində gedir. Amma filmlərin dublyaj səviyyəsi hamını qane etmir. Dilçilər kinoların tərcüməsinin bərbad olduğunu, bu minvalla gedərsə ana dilinin inkişafına mənfi təsir edəcəyini deyir. Səbəb isə başayaq ifadələrdir. Səadət Akif qızının reportajı.
Əvvəlcədən baxmışıq onu rus dilində, indi Azərbaycan dilində tərcümə edildikdən sonra ümumiyyətlə çox keyfiyyətsiz, gülünc vəziyyətdə olduğuna görə də baxmırıq.
Bakı sakini Sevinç boş vaxtlarında xarici filmləri izləməyi sevsə də, indi bu istirahətindən məhrum olub. Səbəbi də odur ki, filmlərin dublyaj səviyyəsi onu qane eləmir. Deyir ki, həm səslənməsi, həm də tərcümənin keyfiyyəti bərbat olduğundan o özünə söz verib ki, daha yerli kanalların dublyaj etdiyi filmlərə baxmasın. Çıxış yolunu da tapıb, ailə büdcəsini sıxışdırıb, çanaq anten alıblar. Çanaq antenaların satışı ilə məşğul olan Yusif Əliyev deyir ki, bu il yanvarın birindən sonra onların alıcılarının sayı artıb. Yusif müşahidələrinə əsasən deyir ki, tamaşaçıları yerli kanallara qaytarmağın yolu keyfiyyətli verilişlərin istehsalıdır. O cümlədən filmlərin keyfiyyətli dublyajı da yerli tamaşaçı auditoriyasının kəmiyyətinə təsir edə bilər.
Yaxşı Toniya tapşırır ki, qapıda iki dəfə çox mühafizəçi qoysun. Ondan bir şey öyrənən kimi.
Yazıcı Fəxri Uğurlu da deyir, xüsusilə Azərbaycan dilini mükəmməl bilən adamlar üçün bir çox dublyaj filmlərinə baxmaq çətin olur.
Məsələn, adi danışıq dilində mühafizəni iki dəfə çox artırmaq lazımdır ifadəsi. Heç vaxt işlənməz. Bunu heç olmasa mühafizəni iki qat artırmaq lazımdır və yaxud başqa şəkillərdə demək olar. Məsələn, dublyajda da belə cümlə gedir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydasındadır. Bu ya rus dilindən, ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. Stabuy. Şo normal, amma biz belə demirik axı.
Azərbaycan telekanallarında gedən bir çox filmlərin dublyajını Lider televiziyasının dublyaj studiyasının əməkdaşı Ruslan Əliyev də keyfiyyətsiz sayır.
O dövrdə kino studiya eləyirdi bir filmi 15 günə, bir aya dublyajını eləyirdi bir filmi və o dublyajı da. Ancaq bu gün konkret səsləndirmədir. O vaxt gələcək, yəni bu gün dublyaj bazarı özü tələb eləyəcək ki, onu, yəni dublyaj olsun, səsləndirmə olmasın. Ancaq bu gün hələ yəqin ki, o tələbat yoxdur ortalıqda.
Bazar, daha doğrusu tamaşaçı auditoriyası isə artıq keyfiyyətli dublyaj tələb eləyir. Bu tələbi söhbət elədiyimiz Bakı sakinlərindən eşitdik.
Tərcümənin keyfiyyəti heç də yetərincə deyil. Xoşuma gəlmir tərcümənin keyfiyyəti. Düzgün tələffüz olunmur.
İndi axır zamanlar 5-10 il ərzində çəkilən filmlərdə tərcümə xoşumuz gəlmir olunur.
Kino rejissor Ayaz Salayevin fikrincə xarici filmlərin keyfiyyətsiz dublyajı tamaşaçı auditoriyasını azaldacaq. Daha doğrusu rus və ya digər xarici dili bilən tamaşaçılar maraqlı filmləri əcnəbi kanallardan izləməyə üstünlük verəcəklər. Kinoşünas Salayev həm də tərcüməsi qüsurlu olan dublyajların Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir edəcəyini düşünür.
Sara, vəziyyət gərgindir, buradan çıxa bilmərəm.
Təəssüf edirəm, mən başqa işlərim də var.
Milli Teleradio Şurasından isə bildirirlər ki, efirə verilən filmlərin keyfiyyətli dublyajı üçün tədbirlər görüləcək. Bu tədbirlər görülənəcənsə, hər hansı səbəbdən çanaq antinası olmayan tamaşaçılar ya onlara təqdim edilən tərcüməsi və səslənməsi keyfiyyətsiz filmlərə baxmalı, ya da sadəcə televizoru söndürməlidirlər. Çünki başqa seçimləri yoxdur.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Hər həftənin öz panoramı
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa bizim hakimiyyət o gün özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir, Gəncəri məkanına xoş gəlmişsiniz. Həmişəki kimi sizi mən qarşılayıram, Vüsalə Əlibəyli. Verilişimizin bu sayını Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbələrə və Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrə həsr etmişik. Nədən Azərbaycandakı təhsilə üstünlük verdilər? Ali məktəblərdə verilən bilgilər onları qane edirmi? Bəs Azərbaycanlı tələbələr niyə Türkiyədə verilən təhsili üstün tuturlar? Bu sualları studiyadakı həmsöhbətlərim Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş və 4 ildir Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olan Harun Yazıcı və Türkiyə Universitetləri Məzunlar İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramovla müzakirə edəcəyik.
Hoş gördük. Bildiyiniz kimi bugün mövzumuz tələbə mübadiləsi ilə bağlıdır. Yəni, əcnəbi tələbələrin Azərbaycana gəlib təhsil alması, Azərbaycanlı tələbələrin gedib xaricdə təhsil alması ilə bağlıdır. Harun Türkiyəli tələbədir. Bax, ümumiyyətlə, Harun, nədən Azərbaycandakı təhsil seçdin?
Evet, Türkiyədə yaklaşık üniversiteye giriş sınavına 2 milyon insan giriyor ve bu çok büyük bir rakam. Özellikle üniversitelerde ÖSS sınavında yani üniversiteye dahil olmakta problemler çıkıyor. Ve bu 2 milyon insanın da yaklaşık 300 bini üniversiteye dahil olabiliyor. Ve açıkta kalan talebeler de özellikle Azerbaycan, Kırgızistan veya Bulgaristan yüksek öğrenim kurumunun içerisinde yer alan, kılavuzda yer alan ülkedeki üniversiteleri seçiyor. Ve birçok öğrenci de hem dil bakımından yakın olduğu için Azerbaycan'ı tercih ediyor ve buraya geliyor eğitim almak için.
Yani Azerbaycan tahsil sistemi sana ne kazandırdı? Artık 4 yıllı tahsil alırsan.
Ben şunu gördüm açıkçası ve birçok öğrenci arkadaşımız, talebe arkadaşımız da dostumuz da bunu düşün, fikirleşiyor. Bir kere Rus, Sovyetler Birliği'nin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Cengiz Bey, siz de Türkiye təhsillisiniz. Siz neden maraqlıdır? Siz neden Türkiye təhsilini seçtiniz?
Yani benim tələbə həyatı həmiz fərqlidir. Çünki Azərbaycanda 1991-ci ildə yəni hələ şey, müstəqillik qəbul olmamışdı. O dönəmdə Azərbaycanda imtihan götürülürdü ki, xaricdə təhsil. Qardaş Türkiyə Respublikasına ilk olaraq çox sevinirəm Türkiyədə təhsil aldığım üçün. Türkiyənin ən qədim universitetlərindən biri İstanbul Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsi məzunuyam. Seçdikdən də qismət belə gətirdi. Seçməyimizin səbəbində bir təsadüf olan bir şey nəticəsindən baş verir. Çünki heç bir şey ağlına gələ bilmirdi ki, Sovetlər Birliyi dağıla bilər və eyni zamanda Azərbaycandan tələbə gedər Türkiyədə təhsil alır. Türkiyədə təhsil sistemi çox yüksəkdir. Yəni bu sahədə sərbəstlik var. Amma hesab etmirəm ki, Harun, yəqin ki, Harun bəy unutdu bir sözü ki, Azərbaycanla doğmadır ki, bura gəlibdir. Yəni bir də məsələ odur. Çünki Türkiyədən orta məktəbi, lisələri məzun olanların əksəriyyəti xaricdə təhsil götürəndə Amerikada, Avropada daha çox üstünlük verirlər. Amma Azərbaycanı sevdikləri üçün bura gəlirlər.
Bəli. Harun, Çingiz bəy də qeyd edir ki, Türkiyədə təhsil yüksəkdir. Nədən narazısan bəs Azərbaycan təhsilində?
Bəncə burada şölə bir problem var. Özəlliklə gəlişən, inkişaf edən eğitim sistemini bir şekilde o insan kaynakları dediğimiz insanı hem eğitim babında hem de farklı alanlarda yeni nesil insanın o teknolojik gelişmelere adapte olamaması, teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması, böyle bir problem var. Yani şimdi 1960'larda 1970'lerin sistemiyle, Sovyet sistemiyle eğitim almış ve şu anda üniversitenin değişik kademelerinde görev yapan, dekanlık yapan, müellimlik yapan insanların bu modern çağda teknolojik gelişmelere ayak uyduramamasından kaynaklanıyor bence.
Bazı söhbətləşdim Türkiyəli tələbələr də belə fikirləşirlər ki, Azərbaycanın təhsil sistemi Sovet Birliyindən sonra qaldığına görə ona üz tuturlar, daha möhkəm olduğuna görə, daha güclü olduğuna görə üz tuturlar. Sən Azərbaycan təhsil sisteminə maraqlandın mı gələndə bura?
İlk öncə söylədiyim kimi bu seçimdə Türkiyədəki universiteye girmenin çətinliyi ilk başta. Hı. Daha sonraki gelen olay ise özellikle burada dil öğreniminin çok yaygın olması, özellikle Rusça ve diğer dillerin rahatlıkla bir şekilde öğrenilmesi burada. Bunun da seçimde çok önemli bir etkisi var.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM'de.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24-dəsiz. Gəncliyin məkanına yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbə Harun Yazıcı. Həmsöhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Çingiz bəy, siz həm də Türkiyədə təhsil almış məzunlar birliyinin sədrisiniz. Birliyinizin üzvləri necə nə fikirləşirlər? Bəs siz dediniz ki, təsadüf nəticəsində Türkiyədə təhsil aldınız. Bəs indiki tələbələr nə fikirləşir? Niyə Türkiyə təhsilini üstün tuturlar Azərbaycan
təhsilinə? Yəni niyə Türkiyə təhsilini üstünlük tuturlar? Aha. Türkiyə təhsilində təbii ki, yəni əksik yönlər də var. Yəni sahələr var ki, tutaq ki, inkişaf etməmiş sahələr var ki, məsələn, Azərbaycanda elə sahələr var ki, onlardan daha üstündür. Tutaq ki, neft sənayesində daha üstündür. Amma sosialdır, iqtisadiyyat sahəsində Türkiyədə daha üstündür. Yəni, burada götürmək lazımdır. Azərbaycandan Türkiyədə məzun olan gənclər nəyə görə getdi? Bizdən sonra artıq Türkiyədə qardaş Türk dövlətlərinə dəstək də Böyük Tələbə Proyekti ad altında projesi deyirlər olar. 15 min Türk Respublikalarından və cəmiyyətlərindən, topluluqlarından hamısından tələbə göndərilir və imtihanla hamı üst tutur. Çünki Sovetlər Birliyi dağılmışdı, yerində bir boşluq var idi, yeni kadr çatışmaması, demokratik ruhlu kadrlara ehtiyac var idi. Belə bir halda sağ olsun qardaş Türkiyə Respublikası bizim Azərbaycana, yəni bu kadr potensialı doldurmaq üçün böyük imkanlar açdı, yəni universitetlərə tələbə qəbul etdirdi. Oradan qayıdıb gələn tələbələr bugün çox yüksək nailiyyətlər əldə edirlər. Mən sadəcə tip sahəsində demək istəyirəm, Azərbaycanın tip texnologiyası sahəsində tipçilərimiz. Məsələn, bugün Vaqif Qələndə plastik cərrahda Azərbaycanda hamı tanıyır. Kamran Musayevi ürəkdə hamı tanıyır. Urolog Vasif həkimi hamı tanıyır. Rəşad Mahmudovu yenə ürək damar sistemində hamı tanıyır. Yəni bu cür həkimlərimiz artıq Azərbaycanda barmaqla sadəcə biz sahədə. Sovetdən qalma sistemimiz də disiplinli bir sistem olduğu üçün təhsil sistemi hardasa ideoloji sistemə dayanırdı. Sovet ideologiyasını, komünizmini dünyaya yaymaq üçün təbii ilk vasitə olaraq da təhsildən başlayırdı. Yəni belə bir sistem problem indi müasir dövrdə də qalır. Burada Harun bəy dedi ki, yəni mən yaşlı nəslin müəllimlərindən problem, amma əslində də deyil. Yəni bizim o yaşlı nəslin bəlkə də müəllimləri müasir müəllimlərimizdən daha səviyyəlidir. Yəni çünki onları bilgi ilə yetişdirdilər o dövrdə. Müasir texnologiya deyəndə yəqin ki İngiliscəni və Rusçanı və ya başqa bir bilgisayar sistemini nəzərdə tutur, elektronik sahəni. Yəni onları gedib başqa yerdən də öyrənə bilər. Mən hesab edirəm ki, universitetlərimizdə, yəni müasir texnologiya ilə, yəni bu gün Azərbaycanda rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyi yetərli qədər bu sahəyə yardım edir və eyni zamanda hər bir universitet özü artıq da yeni texnologiya ilə bağlı, müasir informasiya texnologiyaları ilə bağlı bir zəmin yaradır. O ki qaldı təbii ki, bəzi müəllimlər var ki, hər yerdə var bu. Dərsi sevmirsə baştan gelip gelirse o zamanla sıradan çıkıp gelecek.
Bence şurada bir problem var. Sizin dediğiniz bir şeyle narazıyım. Çünkü eskiden eğitim bir insanı sadece bilgi yüklemek adına kullanılıyordu. Çünkü mesela günümüzde kullandığımız internet teknolojisi herkesin elinin altında. Herkes bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Ve bilgi artık karşımızdaki kompütürde. Ama eskiden bu teknoloji olmadığı için insanlara bilgi yükleniyordu. Yani bilgili insan, her şeyi bilen insan aranıyordu. Ama şimdi önemli olan bu bilgiyi kullanmak. Bu bilgiyi o insan nasıl kullanacak? Yani eğer bilgiyi kullanmadığınız takdirde size herhangi bir bunun yararı var mı? Tabii ki yok. Onun için günümüzdeki eğitim anlayışında, bence modern anlayışta bilginin edinilmesi, aynı zamanda bilginin kullanılması gerekli. Bilgi edinilip kullanılmıyorsa onun bir anlamı yok. Bu sadece bilgi yarışmalarında işe yarıyor. Başka hiçbir
ben
anlamda işe yaramıyor.
Ben size başlatıştım. Yani demek sizin pratikası olmayan bir üniversite.
Belli, belli.
Yani dünyanın hesabında olabilir. Mesela Türkiye'de de pratika yok idi. Bizim, biz siyaset fakültesini kurtardık. Mesela bizi gönderebilirdiler ki bir valinin yanında, yəni icra başçısının yanında və ya bir kaymakam icrasının yanında, mənim ixtisasım odur, yəni dövlət tərəfsizliyi, orada staj görə bilərdi, praktika. O göndərilmirdi, amma insanlar özləri özlərini yetişdirməlidir öz sahəsində. Universitet nə təhsil verir? Amma onu doğru deyirsiniz ki, yəni gözəl bir sistem olar ki, mən də qəbul edirəm ki, qutarandan sonra, yəni qutarmadığı vaxtda praktika göndər. Sovet dönəmində var idi bu praktika göndər. Sizin dediyiniz o səviyyə, yəqin ki bizdə təhsil sistemi daha da təkmilləşir. Bu sahədə yəni ciddi addımlar atılacaq. Yəni universitetlərə müstəqillik verilməsi mən tərəfdarıyam. Hər bir universitet özü müstəqil olmalıdır. Hər universitetin özünün ayrıca bu tələbələrə yönəlik şey olmalıdır. Türkiyədə özünüz bilirsiniz ki, belə bir sistem var. Dövlət sərmayə quruluşu qarşılar deyirlər. Hər bir universitetin özündə, yəni öz bəlli bir xərclərini qarşılamaq üçün pullu sistemlər var ki, bu xalqa da açıqdır.
Bütün bu devlet qurumlarında var. Devlet hastanelerinde de var bu sizin dönər sərmayə dediyiniz.
Bəli, ona görə də bizdə də lazımdır ki, bu dönər sərmayəli quruluşlar, yəni o keçici olaraq deyək ki, universitetin xərclərinin bir hissəsini qarşılayacaq. Onunla həll etmək olar. Yəqin ki bizdə də bu başlayacaq.
Bu arada fasilə edək və keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilovun da bu müzakirələrə münasibətini öyrənək, həmkarın Dona Səfərlinin Firdun bəylə söhbətini dinləyək.
Bu ənənə əvvəldən olubdur, özdə çox yaxşənin olub. İndi də onun davam eləməsi bizə ancaq xeyir gətirir, baş ucalığı gətirir. Sadəcə onların tədrisini elə qurmaq lazımdır ki, onların aldığı diplomlar öz ölkələrində tanınsın. Bunun üçün də ölkələr arası təhsil sahələrində əməkdaşlıq lazımdır. Bilirsiniz, o bizim təhsil sistemində biraz axşınmalar var. Yəni bu yeni sistemə keçəndən sonra bakalavr, magistrala 92-ci ildən bugünə qədər tədris proqramları dəyişməyib, keçmiş proqramlardır. Biraz tələbələr yükləmək çoxdur, tələbat çoxdur, artıq yararsız fənlərin tədrisi çoxdur. Bütün bunlar islah olunmalıdır ki, o Türkiyədən gələn tələbələr düz deyil. Biraz təhsil sistemləri arasında uyğunluq yaransın.
Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil alan əcnəbi tələbələrin sayı 3438 nəfərdir. Onlar 41 ölkəni təmsil edirlər. Əcnəbi tələbələrin təhsil aldığı universitetlər sırasında Bakı Dövlət Universitetinin Neft Akademiyasını, Pedaqoji Yönlü Ali Məktəbləri, İqtisad Universitetinin Texniki Universitetləri misal göstərmək olar. Əcnəbi tələbələr Azərbaycanda qarşılıqlı tələbə mübadiləsi proqramları çərçivəsində təhsil alırlar. Ancaq tələbələrin əksəriyyəti öz təşəbbüsləri ilə gəlib burada oxuyurlar. Əcnəbi tələbələr arasında çoxluq Türkiyə Respublikasının payına düşür. Xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul qaydaları Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi əsasnamə əsasında müəyyənləşir. Əcnəbi tələbələrin qəbulu ilə yanaşı ödəniş sistemi də fərqlidir. Onlar Azərbaycan universitetlərinə yerli tələbələrdən təxminən 2 dəfə çox pul ödəyirlər.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Çingiz bəy, maraqlıdır bir nüansı qeyd etdi ki, Türkiyədə təhsil almış tələbələrin fayda verdi onların aldığı təhsil. Bəs sənin işinə necə yarayacaq Azərbaycanda aldığın təhsil? Sən harada və necə tətbiq edəcəksən bunu?
Bir kere siz de çok iyi bilirsiniz. Farklı bir ülkede yaşamak, yani anadan olduğunuz farklı bir yerde yaşamak, insanlara oranın kültürünü tanımak, oranın geleneklerini, göreneklerini tanımak, her ne kadar aynı millet olsak da insana büyük bir tecrübe kazandırıyor. Öyle değil mi?
Tabii.
Ve bu özellikle sosyal alanlarda, örneğin jurnalistika gibi, sosyoloji gibi alanlarda eğitim gören talebelerde çok önemli etkiler göstereceğine inanıyorum ben. Çünkü bir kere buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor. Tabii ki üniversitenin verdikleri de buna bir şekilde eklenince ben inanıyorum ki burada eğitim alan arkadaşlar Türkiye'de iyi bir şekilde hem kendilerini hem de burayı temsil edecekler.
Ayrıca tabii ki düz deyil hanım. Yani təhsil almak bunlara yani sadece bir fakülte yani jurnalistikanın sirlerini öğretmenin yanında bir ülkeni baştan ayağa yeni kurulan, hatta bunlar şanslıdır, yeni kurulan Belli. Bir respublikanı, yani yeniden bərpa olunmuş bir respublikasını yeniden görürler ve onlar için büyük bir necə de şansdır. Ama hesab edirəm ki burada ki Türkiye'den sonraki bir təhsil de vacibdir. Yani Azərbaycana gəlibsə daha sonra belki de Avropada da təhsil ala bilər, Amerikada da ola bilər. Yani bu texnologiyanı yiyələnmək istəyirsə daha yüksək bir səviyyədə.
Ümumiyyətlə fikrin var mı Harun magistr pilləsini Azərbaycanda yoxsa başqa bir yerdə davam etdirmək?
Ben şu anda Alman dilini öğreniyorum. Üniversite kurtardıktan sonra Almanya olabilir.
Tələbə mübadiləsi bütün ölkələrinə çok güzel bir şeydir. Ülkenin medeniyetini, kültürünü öğrenmek demektir. Yani o insanları daha yakından tanımak demektir. Dostluqdur. Hansı ülkeden asılı olmayarak ve bugün de bilirsiniz ki bizim ülkemiz 5000 tələbəni xaricdə təhsil almağa, ülkemizin haradasa 1 milyondan çox qaçqını, köçkünü olduğu bir dönemde buna yer ayırması çok büyük bir nailiyyətdir.
Aldığınız təhsildən faydalanma məsələsinə qayıtmaq istirdim. Bəs sizin Türkiye'de aldığınız təhsili burada tətbiq etməyinizdə çətinliyiniz olmadı ki?
Orada farklı bir sistemdir. Hazır qurulmuş bir devlet var. Orada olan nəyinsə buraya gətirilməsi, yəni bizim fikrimizcə, yəni hər şey normal olası deyildir. Yəni müstəqilliyin yeni əldə etmiş bir dövlətlə onu qarşılaşdırmaq çətindir. Tətbiq etmək deyəndə, yəni sistemlər hamısı eynidir. İnsanlar özləri fikirləşməlidir bu aldığın təhsili o sistemdə necə tətbiq edə bilər. Yəni normal bir həyatda bizim Türkiyədə yəni 3000-dən çox tələbə getmişdi. Daha sonra yəni bu gün məzundular. Onların demək olar ki, əksəriyyəti Azərbaycanda dövlət, özəl və qeyri-hökumət sektorunda, yəni bütün sahələrdə çox gözəl inkişaf edir və işləyirlər də və artıq öz ölkəsində də fayda verir, özünə də fayda verir, hamıya fayda verir. Yəni bir problemlə düzdür, yeni olanda uyğunlaşma prosesi getmişdi. O dönemdə çətinliklə qarşılaşır.
Bax, maraqlıdır Harunun Azərbaycandan sonra davam edirəcəyi təhsilə necə uyğunlaşacaq digər ölkədə? Məsələn, Avropa ölkəsi və Şərq ölkəsi.
Aslında çox iki zıt kavram. Biri Doğu, diğeri Batı ve şu bakımdan bence siz de belirttiniz bir problem var. Özellikle teknolojiyi kullanma konusu. Siz de dediniz ya, biz teknolojiyi inkişaf etmek için teknolojinin daha çok inkişaf ettiği yerlere gidip bir şekilde o teknolojiyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki eğer burada bu sağlam eğitimi alıp, düzenli eğitimi alıp diğer buradaki eksik noktalarını gidip herhangi bir Avrupa ülkesinde doldurmak, özellikle teknoloji birikimi sağlamak çok önemli. Onu yapmak benim amacım aslında veya birçok arkadaşın.
Bir de dil meselesine toxunmak istedim. 3 ildi, daha doğrusu 4 ildi Bakıdasan ve bildiğime göre de Azerbaycan'a geldiğin günden 1 il size dil kursları geçirilir. Neden Azerbaycan dilinde danışmışsınız?
Çok önemli bir soru.
Ve üzü istedim, bu ekser Türkiye'li talebelere aittir. Çünkü Azerbaycan dilinde danışmırlar demek var ki.
Danışayım şimdi, başa düşüyorum. Şöyle bir problem var. Bakın şimdi biz sokağa çıktığımızda, sokakta Türkçe danıştığımızda karşımızdaki insan bizi rahatlıkla anlıyor. Burada bir böyle bir problem var. Şöyle ya, bu bence bir problem. Neden problem? Çünkü eğer o insan bizi başa düşmese biz mecbur kalacağız ki onunla Azerbaycanca danışalım. Ama o bizi rahatlıkla Türkçe anladığı için biz de işin kolayına kaçıyoruz. Asan tarafına bakıyoruz ve diyoruz ki nasıl olsa bu konuştuğum insan beni başa düşüyor. Ben kendi dilimle, yani farklı bir dil değil bence Türkçe ile Azerbaycanca. Çünkü farklı olsa şu anda benim konuştuğumu siz başa düşmeyeceksiniz. Şu anda aynı durumu yaşıyoruz. Sokakta da bu böyle.
Maraqlıdır Çingiz Bey, siz Türkiye'de təhsil alanda bu məsələ necə idi?
Biz 91-ci ildə getdik. 91-də gedəndə bizə dedilər ki, Türkçəsinə öyrədiləcək bir kursa göndərəcək. Amma tam tərsin oldu. Biz öyrətmədən başladıq onu işdə. Mən də başa düşə bilmirdim. Yəni xalqın dilini başa düşürdüm. 6 ay çətinliyimiz oldu. Təsəvvür edin, universitetin birinci kursunda kitab oxuyurduq. Kitabı tam başa düşə bilmirdik. Biz elə bir səviyyədə, sonra çox şükürlər olsun ki, Türkiyə Türkçəsini yuxarı səviyyədə öyrəndik. Yəni bizim özümüz məcbur olduq öyrəndik. Dərsə görə və necə deyərlər, o insanlarla danışdığımız, onlar da bizi sokaqda anlayırdı, küçədə anlayırdı, xalqla danışa bilirdik. Eyni şeydir, amma yazı dili deyə bir şey var, çox fərqlidir. Bugün təəssüflər olsun ki, düzdür, eyni millətin, eyni xalqın nümayəndələriyik. Amma indi Harun bəyin fakültəsi deyəsən rus sektorudur. Başqaları, yəni bu da olsa, Azərbaycan türkcəsini öyrənmədən getmək məncə doğru deyil. Çünki özlərinin işinə də yaramayacaq. Sabah sonra deyəcəklər ki, görən Bakıda qutarıb, Bakının dili hansı dildir? Azərbaycan dili. Rusça bilirlər, amma Azərbaycan türkcəsini bilmirlər. Bu problemdir. Bunun da problemi mən başda bizim universitetlərin rektorlarına, necə də müəllimlərinizə görürəm açıq şəkildə. Yəni təhsil sistemində, təhsil nazirliyinin içlərində görürəm ki, bunun üstünə çox ciddi şəkildə getmirlər. Özlərinə ziyandır birinci. İkinci, əgər bizim ölkəni təmsil edəcəklərsə, Azərbaycana ziyandır bunlar.
Böyle bir problem var. Şimdi öğrenci kendini adapte etmiş, konsantre olmuş. Ben burada farklı bir dil öğreneceğim. Bu işte Rusça mı artık veya... Şimdi siz bilirsiniz Türkiye'de özellikle dil öğrenmek çok çetin. İnanılmaz çetin. Bir kere çok pahalı. Yani burada aylık işte 50 manata aldığınız bir kursu Türkiye'de 250-300 manata alamıyorsunuz. Ve doğal olarak talebe, başta söylediğim gibi, bir amacı da burada farklı bir dili öğrenmek. Ve doğal olarak bu Rusça oluyor, ona konsantre oluyor ve bir şekilde anlaşabildiği dili arka plana atıyor. Bu da bence sizin dediğiniz gibi bir problem. Üniversitelerin de çok önemli bir eksikliği var burada. Ben hazırlık kursundayken yaklaşık 7-8 ay hazırlık kursu sürüyor ve inanın derse gelin gelmeyin hiç önemli değil. İşte gay problemi önemli değil.
Yok, o Türkçe'de de var. Mesela bizde de derse gelsen ne olursa gelmesen. İmtihanda bir şey var. İmtihanda eğer siz Azerbaycan Türkçesinden yazabilmişsiniz, serbestli yol mu aldın ve siz orta mektedir. Deyil ki, hamı gəlməlidir, imza atmalıdır, 100% plan olmalıdır. Elə bir sistem Sovetdən qalma sistemiydi. O dağıldı. Artıq normal bir sistemdir. Kim gəlir, gəlsin. Gəlməyin özü üçün
zərərləcək. Yox, hala var. Hala yani, problemi yaşayan...
Yəni, qayb problemdən də... Yani, amma mən hesab edirəm, birinci növbədə sizin özünüzə ziyandır. Əgər bu ölkəni sevirsinizsə, bu ölkəyə gəlibsinizsə, bu ölkədən dilini öyrənməlisiniz. Yaxın, yaxşı bir vəziyyətdə. Yəni, dil o milləti tanımaq deməkdir. O xalqı daha yaxından tanımaq. Türkiyəni bugün biz çox sevirik. Niyə görə? Orada oxumuşuq. Yəni biz də oxumadan gələrdik. İnan ki, dostlarımız idi müəllimlər, amma gözümüzün yaşına baxmazdı, imtahandan keçirməzdi. Bilmirəm, bizim müəllimlər sizə belə yuxarı səviyyədə çox istəyirlər ki, sizi keçirlər bu imtahandan. Əslində keçirməməlidirlər. Yəni birinci növbədə özü sizlərə ziyan verirlər. Hesab edirəm ki, bu ciddi bir problemdir Azərbaycanda ki, əcnəbi tələbələr Azərbaycan türkcəsini öyrənmədən gedir.
Üniversitelər bunu bir şekilde halletmeleri gerekiyor hazırlık kurslarında.
Düşünürüm yerine düşer ki eşidek göre Təhsil Nazirliğinin bu meselelerle ve dil kurslarıyla bağlı fikri nedir? Həmkarım Durna Səfərli Təhsil Nazirliğinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzadə ile danışıb. Onun dediklerini dinleyin, söhbətimize devam edirik.
Konkret hansı ali məktəbin hansısa tələbəsi desəz, bu başqa bizdə də məsələn çox ali məktəblərimizdə tutaq ki tələbələr diplom alır amma o ixtisası yaxşı mənimsəyə bilmir. Yaxud da 5 qiymət verilir, yaxşı mənimsəyə bilmir. Heç bu ola bilməz ki 4 il müddəti Azərbaycanda yaşasın ancaq bu dili bilməsin. Bu mümkün olan məsələ deyil. Birincisi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dil baxımından yaxınlıq var. Əgər tələbə o dili bilmirsə necə tədrisdə qavraya bilər? Bu prosesdə necə iştirak edə bilər tədris prosesində? Yəni bu baxımdan türkiyəli tələbələrə hələ öyrənmək daha asandır, nəinki xarici digər tələbələrə. Türkiyəlilər və İran İslam Respublikası arasında yaşayan azərbaycanlılar daha tez qavraya bilirlər. Azərbaycanlılar şübhəsiz ki onlar tam yaxın. Yalnız təhsillə bağlı terminologiyalar məsələlərdə problemlər ola bilər.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul olur.
Təhsildeki rüşvətdən kazanılan da sementi müstəfa az katılmış binadan gələn gəlirə bəhliyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24-dəsiz. Gəncliyin məkanına yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan türkəli tələbə Harun Yazıcı. Həmsöhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Müzakirəmiz çox maraqlı gedir, amma təəssüflər olsun ki, verilişin vaxtına görə biz yekunlaşdırmalıyıq söhbətimizi. Amma sonda belə bir sual vermək istərdim. Ümumiyyətlə, tələbə mübadiləsi bütün dünyada gedən bir prosesdir. Ümumiyyətlə, siz necə fikirləşirsiniz? Onun hansı bir formaya gətirmək lazımdır ki, həm Azərbaycan tələbələr, həm də Türkiyə tələbələri narazı qalmasınlar və uyğunlaşa bilsinlər bu sistemə?
Məncə, uyğunlaşmayacaq deyə bir şey yoxdur. Sadəcə ilk başda Harun bəyin özü də qəbul edir ki, 3 aylıq, 4 aylıq problemlə qarşılaşır. Yəni, biz Türkiyə getdiyimiz vaxtı 3 aydan, 4 aydan sonra artıq orada olan tələbələrlə, türkəli tələbələrlə özümüzü fərqli görmədik. Onların içində qaynadıq, qarışdıq. Amma Azərbaycanda da məncə, necə ki, mənim bu dəqiqə Türkiyədə 100-dən çox tələbə yoldaşım var, hələ ki, internet vasitəsindən, telefon vasitəsindən əlaqə saxlayıram. Eləcə də yəqin ki, Harun bəy də Azərbaycanı gəzib və burada da onun dostları var. Yəni, onun da elə bir problemi olmaz. Amma yəni, Türkiyə ilə Azərbaycan o qədər fərqli ölkələr deyil, çünki toplum eynidir.
Türkiyədə eğitim görmüş Azərbaycanlı tələbələr və burada eğitim alan Türk tələbələr arasında özellikle hep dilden danıştık. Dil çok önemli bir unsur burada. Yani bizim ortak noktamızı oluşturan en önemli unsur dil. Ve bence bu dil bakımından konuştuğumuz her şey ortak olacak. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Aynı dili konuşan insanlar aynı şekilde fikirleşir. Ve aynı şekilde fikirleşen insanlar da ortaya aynı şeyleri koyar. Onun için uygunlaşma prosesinde bir problem yok. Kesinlikle yaşamıyoruz biz de.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim ki vaxt ayırıp verilişimize qonaq geldiniz. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşmaq məqamı gəldi. Gələn verilişə də yayılıram sizlərdən. 101.7 FM dalğasında gəncliyin səsini dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dağılıb edəcəksə, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.